Йосеф – Яқубның яратқан улы. Көп мәдәр вақытлар үткәш, Исхақның улы туа. Аңа Яқуб деп исем қушалар. Соңырақ Аллахы аңа Исраил деген исем бере. Яқубның Рубин, Шимун, Леви, Яхуд, Дан, Нәптәли, Гәт, Әшир, Исәсхәр, Зәбулун, Йосеф, Биньямин исемле 13 улы һәм Дина исемле бер қызы була. Яқуб Йосефны бүтән балаларыннан артығырақ ярата, чөнки Йосеф аның картлык көнендә туған баласы иде. 17 яшенә җиткәч, Йосеф үзенең агалары белән бергә сараклар көтә башлады. Агалары кылган кырын эшләрне ул атасына кайтып сөйли торган булды. Бер вакыт Яқуб Йосефка төсле тукымадан тегелгән затлы кием бүләк итте. Аталарының Йосефны ныграк яратуын күргән агалары энәләренә нәфрәт белән карый башладылар.